Začiatkom septembra sme vám ponúkli rozhovor s Jozefom Leščinským, známym biblickým teológom, profesorom na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorom sme hovorili o Svetom písme a význame jeho interpretácie. Keďže semester sa už študentom na vysokých školách a univerzitách začal, dnes budeme hovoriť s profesorom Leščinským o ich prístupe k štúdiu Svetého písma. Pán profesor, vyučujete budúcich učiteľov, ako pristupujú k Svetému písmu, čo ich zaujíma?
Teraz vydali Spolok Svätého Vojtecha také malé písmo na Slovensku. Má úžasný úspech. Ja začnem tým v Reckove. Nemalo by, keby nemal záujem. Má to úspech aj tým, že ja keď učím, im poviem, toto musíte nosiť so sebou, písmo. Lebo my neustále budeme citovať. A vy sa naučite listovať v ňom. Takže to je napríklad prvý hneď prístup, nie? Že musia ísť ad fontes, priamo k prameňu. Ja už nechcem byť ako komunisti, že nikto nevedel, kto je Lenin, Marx, bo nikto to nečítal, už to mali len v zlatej väzbe. No a tak komunizmus dopadol. No kresťanstvo nemôže toto robiť, že si nevšimne Božie slovo. Takže keď to učím, tak ich to žiadam a oni zrazu zistia, že tieto veci naozaj nikto nevysvetľuje, čo sú v srdci, čo sú v mysli. Tie tajomné prepojenia, kto je čo. V tú chvíľu sú uchvátení. S tým súvisí samozrejme aj to, že treba povedať, že nie všetci. No ale všeobecne by som povedal, že ja som spokojný.
Vyučujete Sväté písmo iba budúcich učiteľov náboženstva?
Stále sa Sväté písmo podľa mňa ocitá v takom priestore, povedzme to voľnejším slovníkom, voľného času, nie? Akože už študovať ho znamená naozaj si vybrať teológiu, no to nie každý študuje a tak ďalej. Takže ja som tak naschvál robím ten kurz o dynamickej antropológii Biblie. Pre všetkých tých, čo učia aj geometriu, sa pripravujú aj na také predmety tam, alebo jazyky. Pretože si myslím, že toto každý potrebuje ako basis, akýsi základ svojho duchovného orientovania sa ako kresťan. Ale ako v tomto zmysle, že je Sväté písmo základom akéhosi lekcio divina si mladí radi robia v krúžkoch, akéhosi zamyslenia cez omšu, niekedy sa oni zídu svätá omša na univerzite, u nás je bežne, tam je predsa ako skupina kňazov, ktorí vykonávajú univerzitu pastoračnú starostlivosť, nonsens, aby tam Biblia nebola prítomná. Takže oni si, tí študenti, to uvedomujú, že tam je taký tichý ten zástoj slova Božieho nad všetkým, čo robia, alebo spolu so všetkým, čo robia, že ide o dary ducha, ktoré z toho vyplývajú pre nich a pre vnímanie chariziem v živote. Takže toto vidím, ako katolická univerzita, to je povedzme taká jej priorita, toto do študentov dostať. Hej, že ako sa hovorí u nás, je tam heslo, že univerzita, ktorá formuje myseľ aj srdce. No to je veľmi dôležité. Prečo je to dôležité? Lebo myseľ odpočíva. Ale srdce nikdy. Lebo na rozdiel od mysle, ktorá sa modlí, hej, keď premyšľame, keď sa modlíme, keď spíte, mysel oddychuje, nemyslí. Ale čo ide neustále vo vás? Je srdce. To nemôže zastať. Aj keď spíte, srdce, povedzme poetickejšie, nielen bije, jak pumpa, ale bdie. A to je výraz piesne piesni, kde tá nevesta, ktorá hovorí, že beha po námestiach, hľada milovaného, tá sulamitka, toho Šalamúna, a ona na jednom mieste tam vraví, že moje srdce neustále bdie. Musela som si lahnúť, celý večer som behala, či ho nezazriem. Typické obrazy lásky, keď sa dievča zamiluje, hľada všade a on ju nie. A hovorí, ešte aj keď som zaspala, moje srdce bdelo. A to je, to má pravdu veľpieseň. A v tom zmysle potom sa pýtame, v akom zmysle teda bdie cirkev? No kedysi mnísi sa celú noc modlili, tí prví. Potom už tie slabšie generácie sa prestali noc, lebo nevládali. Nie? Noc je na to, aby človek spal, preto je aj tmavá. Deň je jasný, sa dá robiť, ale noc je tmavá, máme spať. Takže začali už len nad ránom stávať pozdejšie generácie mníchov. Ale tá bdelosť Pavlova neustála je v tom postoji srdca. A to neustále bdenie sa dá charakterizovať ako pripravenosť srdca neustála. Ako to, že to srdce máme vždy mať disponibilné, že Boh príde.
Ktoré časti Svätého písma musíte venovať väčšiu pozornosť, alebo ktorá je možno pre študentov zložitejšia na pochopenie?
Najťažší problém boli mytologické časti. Hej. To sú tie časti písma, v ktorých si písmo, najmä starého, ale aj nového zákona, slúži jazykom tej doby, keď ho písal spisovateľ. Lebo tá Biblia má ľudovú úroveň jazyka a teologickú. A tá ľudová sa prejavuje literárnymi druhmi toho času, ako hymnus, alebo boli žalmy netypické. A bola tam mytológia, to boli príbehy staré ľudstva o tom, že jak vznikol svet. Toto vysvetliť, že had tam rozpráva a žena je z rebra a človek vznikol z hliny, to ako na prvý pohľad poviete, ak Augustín, že to sú rozprávky. Augustín píše, že keď toto počul, dlhé mesiace nevzal Bibliu do ruky. To je problém každého študenta. Jak to vysvetlíte? Lebo pre cirkev sú to podstatné kapitoly, ktoré čo si vysvetľujú. No a to robí analýza mýtu. Odkedy máme toto, tak my už vieme vysvetliť mýtus biblicky a tak, že to tí poslucháči vedia, že tam nemôžu namietať, že je to hlúposť. No ale priviesť študentom k tomu, no tak to je ťažká vec, lebo keď to zle vysvetlíte, tak vy zle Boha vysvetlíte, Krista, vy zavediete toho človeka do priekopy. Jak Ježiš vravel, slepí vodcovia slepých ľudí, vy do jamy ho zavediete. Tak ako, toto je napríklad jedna ťažká vec. Všetko s duchom je ťažké. Texty, kde sa toto vyskytuje.
Vy ste vydali knihu pod názvom Perlový náhrdelník, v ktorej analyzujete Sväté písmo, ale tak povediac svojským spôsobom, kde využívate aj literatúru, literárne diela.
Perlový náhrdelník, tu som začal v Ríme písať, lebo som sa chcel obzrieť dozadu na kresťanstvo, ktoré bolo za mnou, a zároveň dopredu. A na tie texty, čo ma vychovali. A spojil som to s Bibliou v takom dialogu. Vždy, že buď je prvý biblický a potom literárny, končím esej, alebo začínam literárnym a končím biblickým prirovnaním. No a sa to dobre číta, sa to vždy rozchytá. A som vďačný Bohu, že ma tejto priviedol k takejto metóde, k takejto láske ku literatúre. To je duchovná činnosť. No samozrejme, že aj v staroveku mnoho, napríklad teraz, keď robím dejiny textu, tak si uvedomujem, že kopa ľudí, ktorí kedysi učili, tak si vypomáhali Cicerom v staroveku, tí kresťanskí exegeti, hej, Prudenciom, tými básnikmi, ako latinskými. Lebo keď je niekto talent, tak vás naučí, nemusí byť kresťan, vás naučí kopu vecí, keď je talentovaný a tej vede rozumie jazykovej retorike. Cicero bol známy tým. Čiže chcem povedať, že som zistil, že kopa tých profesorov napríklad Dostojevského používa, mojich. No ja som to mal z domu v sebe, ja som vyrastol na literatúre. A na teológii v Bratislave som rýchlo pochopil, že aj mi tá literatúra, som nevedel, život nepoznal, pomáha vidieť veci. Ale profesora robí čítanie a študenta tiež. Tak Perlový náhrdelník je splatenie takého dlhu vo mne, že ten dar som dostal, ako iný ďakuje za spev a za neviem čo. Tak mne sa toto páči, že mi to pomohlo viac vidieť život a byť možno milosrdnejší a chápavejší, keď človek sa stretáva s jeho fenoménmi.